Sveiki, gyvi, brangų žiūrovai. Pirmadienis ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Su ją visus ir sveikiname. Kovo 11, graži šventė. Graži diena, saulėta, bent jau Vilniuje tikrai saulėta. Ir šiandien kaip tik važiuojant į podcastą groja per radiją Lietuvos istorijos repą. Esi girdėjęs? Šventinio Bankucheno toks Lietuvos istorijos repas.
Pasakysiu iš karto, kad repas man...
Čia tik pavadinimas toks, žinai.
Nežinau, iš viso nelabai domiuosi.
Tai vat paklausyk, labai geras šventinio Bankucheno istorijos repas, toks neva repas, bet tokia smagi dainelė, kur visą istoriją papasako Lietuvos, jinai netgi traukta į moksleivių mokymosi sistemą. Tai, žinok, labai pravartu, labai lengva išmokti datas, kas po ko sekė, padalyjimai, okupacijos ir panašiai, tai labai geras Bankucheno darbas.
Tai, čia grupė tik, tai vadinasi?
Šventinis Bankuchenas yra toksai vyrukas radio teatras. Labai, labai juokingus daro bairius, ten, žinai, visokias gyvenimiškas situacijas įgarsinais vienas, dviem balsais, ten, pavyzdžiui, būna ar panašiai, tai neturėsi ką veikti paklausyk, žinok, labai geras Bankuchenas, keista, kad nesigirdėjęs, bet tikrai labai geras, žinai, labai juokingų visokių daro dalykų, tai kas negirdėjo, irgi paklausykit. O ką, mes dirbam, kovo 11, įdomu, yra dar dirbančių, nes šiandien važiuojant mieste pakeliui sutikau kažkiek automobilių, bet paskui mane nei vienas nevažiavo, tai visą kelią praktiškai. Tai nelabai kas dirba, jau kas dirba, parašykit komentaruose, kad mes ne vieni tokie, kurie šiandien dirbame. Jeigu jau dirbam ir jūs klausot per laisvą dieną, tai laikas, subscribe'as, aišku, įvertinat mūsų darbą. Šiandien turim ne tik viešą dalį, bet ir rėmėjų dalį. Rėmėjo dalyje kalbėsim apie krepšininkus, kurie gali padaryti žingsnį į priekį ir žengti Eurolygą. Pernai kalbėjom irgi tokia tema ir pataikėm nemažai žaidėjų, tarp kitko. Žiūrėjau, turėjom 15, berods 8 ar 9 pataikėm, tai pakankamai neblogai. Dar keli žaidėjai išvažiavo į G lygą, ne į Eurolygą, tai turim tų neblogų pavyzdžių. Baigiant tą temą, Orlandai, tau nepriklausomybės atkūrimo diena su kuo asocijuojasi?
Greičiausiai, kad tai yra šventė, kuri yra mums kiekvienam yra labai svarbi ir nieko nėra geriau, kaip būti laisvam ir gyventi nepriklausomai valstybei, keliauti po pasaulį, kalbėti laisvai, nori mokintis, studijuoti gali, važiuoti kur tik nori, dirbti kur tik nori. Ir ačiū Dievui, nors aš gimęs kaip ir vadinamoj Sovietų Sąjungai, bet ačiū Dievui, kad tas mėšlas baigėsi ir tu gali būti laisvas nepriklausomas pilietis.
Ir niekada nebegrįši, reikia tikėtis.
Tikrai, kad ne. Daug dieve.
Mačiau tokią apklausą, žmonės dar dažnai painėjo, kuo skiriasi vasario 16 nuo kovo 11. Tai vasario 16 mes atkūrėm valstybę, o kovo 11 atkūrėm nepriklausomybę. Tai čia yra taip. Du tokie dalykai, nes kartais būna mačiau apklausą, kuri diena yra valstybės atkūrimo. Tai daug kas vasario 16 painios kovo 11, tai nepainiokit, vasario 16 atkūrimas, kovo 11 nepriklausomybės atkūrimas, pradžio valstybė atkūrė, tada nepriklausomybė. O vakar visiems prieš laisvą dieną, ar ne, Žalgiris Rytas padovanojo įspūdingą mačą. Ir mačas vyko sausakimšo Žalgirio arenoje, bent jau buvo sakoma, kad išparduoti visi bilietai, bet buvo 13,5 tūkstančio, tai akivaizdu, kad abonementininkai netėjo, kas turi abonementus, tie ne visi turbūt atėjo, tai ir nesigavo tų 15 tūkstančių.
Bet dėl lankomumo tai galima pagirti.
Labai galima
pagirti. Žalgirio areną, žinant, kad tai yra ilgasis savaitgalis, įskaitant šiandien nedarbo dieną, ir kad buvo tiek surinkta žiūrovų, tai lietuviškas sakykim taip, L klasikas.
Kaip, LKL lasiko.
Lasiko, kaip Rokas Grajauskas pasakė. Tai tikrai didžiausias komplimentas, kad sirgaliai susirinko į areną ir renginys buvo įspūdingas ir pačios rungtynės buvo fantastiškos.
Taip, ir rungtynės tokios, kaip turbūt galim sakyti, daug kas laukia to KMT finalo, turbūt ar Ryto Žalgirio. Bet tos rungtynės įvyko kiek vėliau, gerokai vėliau, ir ne KMT, ne dėl titulo žaidė. Abi komandos pasitiko rungtynės šiek tiek nukraujavusios, Žalgiris neturėjo jokio avarijos su Heiso. na, Lukašiūnui ten nugarą susuko, bet Lukašiūnas nefiguruoja Žalgirio sistemose. Rytas turėjo rimtesnių nuostolių, aišku, RG Kaulas, kuris pastaruoju metu irgi prastai žaidė, tai žinai, irgi praradimas. Margiris Normantas turbūt didžiausias praradimas. Gytis Masiulis susirgo, kuris na, nuo suolo kildavęs duodavo naudos, tarkim, rungtynėse su Juventus, jis raktinius taškus pelnė, kamuolius atkovojo, tai irgi buvo praradimas. Ir taip prieš rungtynės galvojau, kad na, manau, du keliniai ir trečiam Žalgiris atitrūks. Bet pasirodė viskas labai kitaip. Ar tave nustebino tokia eiga?
Rytas turėjo pakankamai daug laiko pasiruošti šitom rungtynėm. Nežiūrint tai, kad Margeris, kaip ir paminėjai, didžiausias praradimas ir manau, kad ir Masiulio praradimas pakankamai didelis buvo šitoj sudėty ryto. RG Kolas sunkesnė tipo rungtynėse jo nesimato, pradedant nuo...
Tai pastaruoju metu iš vis nesimato.
Pradedant nuo čempionų lygos ir baigiant turbūt Karaliaus Mindaugo taurės finaliniam ketvirtį jo pasirodymu. Tikrai didžiausi komplimentai Vilniaus ryto komandai, kad atvažiavo. Turbūt dėl vienas iš geriausių impulsų yra susirinkęs ir galiai. Nežiūrinti tai, jie tave palaiko ar prieš tave, sakykim, taip nusistatė. Tai yra didžiausias turbūt adrenalinas, kuris gali suteikti žaidėjui, krepšininkui, kuris užsiima šitą profesiją. Tai tikrai matosi, kad rytas ir buvo neblogai pasiruošęs. Galbūt rytą kažkiek nustebino Edmundo Samnerio toks sėkmingas galbūt įėjimas į tą žaidimą. Ir tos kelios atakos, 4-4 pataikyti dvitaškiai, 2-1 tritaškiai, tikrai su gera energija. Aišku, jeigu Samneris būtų demonstravęs vėl abiuose aikštelės pusėse gerą žaidimą, žmogus, kuris pelno 13 taškų per 10 minučių, jis turbūt būtų tęsęs savo pasirodymą, bet tam yra priežasčių ir neturėtų niekas stebėtis.
50 taškų per 40.
Ne? Taip. Kodėl jisai nežaidžia daugiau? Šiaip tai tikrai rungtynės, grįžtant prie rungtynių, kažkiek tai galbūt norėjosi gale rungtynių išskirčiau. Nežiūrint tą paskutinę klaidą, čia galima diskutuoti.
Dar prieisim,
gal, aš galvoju, kad mes prie jos prieisim. Bet Fosteris turėjo tikrai dažniau imtis to lyderio vaidmens. Ir galbūt tose situacijose, kur tikrai neblogas rungtynės Arnas Velička žaidęs vakar vakare, bet tie paskutinės kokios 4-5 atakos, kuris bums į kamuolį ir tada jis ten metai iš 8-9 metrų tą savo tritaškį, nukirzdamas tą metimą.
Tokį lempinį tritaškį.
Jo, ten man tai įdomiausia, kad visi gyrė, kad jis daug laiko praleidžia salėje, tai čia yra didžiausias komplimentas jam, bet pati metimo technika tai tokia gan įdomi. Nukirtinėti tą kamuolį ir, nu, ir tą rodo ir procentai. Aš manau, kad jis gali kur kas geriau pataikyti.
Nukirtinėti turi omeny per žemai paleidžia, ar ne?
Jis ir ne per žemai. Jis kai išleidžia kamuolį, jis iš karto yra toks, sakykim taip, gali tiek matyti, kad išleidžia kamuolį ir iš karto rankas patraukia ir čiutinė kišenę susikiša. Tai jam reikėtų palydėti tą kamuolį, palaikyti gyvybę tarp rankos ir kamuolio. Čia amerikoniškas toks mano vertimas iš amerikiečių terminų. Ir geriausiai turbūt yra tokie palyginimai vieni iš geriausių Splash Brothers vadinamų metikų
Karis mėgsta Karis, paleisti ir paleisti.
Bet čia jau kada jis
iš labai toli.
Iš užsihaipinęs. Bet Taip. Šiaip tai gražiai paleidžia, palieka tą ranką tas pats Clay Thompsonas. Bet aš geriausia tokį pavyzdį turiu, kaip ranką reikia palikti, tai buvo Jordano paskutinis metimas į Jūtos krepšį, apie Wizards'o jo epopėją ten nekalbu, bet kaip kamuolys įkrenta, ranka dar vis palikta, kamuolys nukrenta ant žemės ir tada jis nuleidžia ranką. Tai va, tai manau, kad Arnas Velička dar gali smarkiai patobulėti, tikrai geros jo rungtynės, 9 rezultatyvus perdavimą, 18 taškų ir gale galbūt daugiau iniciatyvos turėjo imtis be abejo Markusas Fosteris, nekalbu, kad pelnyt vien taškus, bet žinant, kad Žalgiris fokusuosis į jį gynybą, jis galėtų sutraukti ir tikrai nusimetinėti kamuolius tam pačiam Justinui Gorhamui, kuris 2-2 tritaškį sužaidė tikrai 33 minutės, bet iš jo būtų daugiau noro polime, kad jis būtų aktyvesnis ir gal daugiau tų metimų pasimtų ant savęs. Štuoni atkovoti kamuoliai, geros rungtynės. Tas pats Gytis Razevičius, gal vakar truputį prašiau, iš tritaškio jam sekėsi, bet irgi galėjo imtis kažkiek daugiau iniciatyvos. O šiaip tikrai gera kova, galima tikrai pagirti, kad ir 5 minutės aktyviai bežaidžianti Gantą Kryžanauską, kuris tokį gerą impulsą.
Pradžioje neblogai susiginė.
Tikrai neblogai, taip. Dar vieną žaidėją, kurį norėčiau išskirti, tai turbūt vakar buvo, jeigu prie jo dar būtų Margeris buvęs ir Fosteris dar daugiau užsivedęs, bet vakar emocinis komandos lyderis su tais dėjimais ir Nu, tikrai vienas iš spūdingesnių rungtynių, aš kalbu, tai ir tu žaidžiant prie Žalgirį, prieš Eurolygos komandą, tai Martynas Echodas. Žvėris. Jeigu Martynas demonstruotų tokią jėgą, taip, baudas jis prametė, bet jo energija, jo ta jėga visų rungtynių metu gražu žiūrėti.
Taip, ir daug čia visko pasakėjai. Ko aš norėjau, apie tą favorito etiketę. Man atrodo, kad kai rytas žaidžia tada, kada yra favoritas ir privalo laimėti, kaip buvo čempionų lygoje ar ne.
Spaudimą, kaip patirėjo.
Taip, kai buvo KMT pusfinalyje, kai jie turi spaudimą, tada jiems sekasi prasčiau. Čia net prieš rungtynės Žibėnas sako, tai klausėjo, ar turi kažkoks spaudimas. Sako, ne, Žalgiris favoritas, mes čia neturim jokio spaudimo ir matom, kad tada rytas žaidžia laisviau. Ir tritaškiai sukrenta ir nebeapstumdo. Apskritai, ta tokia duotas kontaktas buvo labai didelis. Daug fizinės kovos, daug stumdymų. Rytas, matom, laimėjo lentą 38-26, kas nėra lengva padaryti prieš Eurolygos komandą. Čia tokia sena Žalgirio šio sezono lyga, liktai buvo trinkėriai apsprendęs, bet pastaruoju metu vėl, aišku, Makabis apskritai geriausiai lipa ant lentos, tai čia neturi būti kažkoks lakmuso popierius, bet prieš rytą pralaimėta kova nėra gerai turbūt, ar ne?
Ir, bet rytas yra geriausiai dėl komolių polime kovojantį komandą, man atrodo, LKL pirmoje vietoje stovė.
LKL, žinai.
Jo, be abejo, nelyginam LKL su Eurolyga. Bet tikrai puiki kova. Iš Žalgirio norėčiau Luką Lekavičių tikrai išskirti. Tai turbūt viena iš priežasčių, kodėl Samneris tiek mažai žaidė. Jo energija, jo metimai ir kartais tokie metimai, porą jo tritaškių buvo, kur atrodo rytas jau pagauna gerą bangą.
Jau plus 10 turėjo rytas.
Taip, ir Lekavičius neleido dar toliau pabėgti. Evansas, nežinau, užduoti klausimai, ar Evansas sužaidė prastas rungtynės ten spaudos konferencijai. Manau, kad jis tikrai sužaidė solidžias geras rungtynės prieš tą gynybą.
Aš pasakysiu, ketvirtą kelnį solidų.
Ketvirtą,
Nes
taip.
Per tris jis turėjo ten tris taškus ar keturis.
Bet šitoj situacijai nekartą gal buvo toks klaustukas kažkam iškilęs ir mes esam diskutavę, kodėl kartais Evansas lemiamų momentų pasislėpė. Jis pradingsta. Vakar buvo atvirštinis variantas, jis jo ir metimas pataikytas, ir prasiveržimas, ir tą patį, ką ir treneris sakė, tą isolation situaciją, kur vienas prieš vieną jo sužaidė ir užsibaigė. Tai manau, kad jo visai neblogos rungtynės, ta ypač ketvirtas kelinys, taip galbūt ne tie skaičiai, prie kurių mes pripratė, bet tikrai geros rungtynės. Rungtynių pradžia Laurinas Birutis dominavo, tikrai po to gal kažkiek sėkmingas Echodo žaidimas privertė tą patį Birutį.
Ir pražangos kažkiek.
Ir pražangos. Ką galima dar būtų išskirti?
Aš gal įsiterpsiu, pavyzdžiui, Tomas Dimšo toks gal tylus herojus turbūt. Jo tas įsibėgėjus dėjimas ir pakėlų Žalgirio areną pakėlė kitą triukšmą lygį. Dimšos matėmo rytas buvo 10 taškų pabėgęs, Lekavičius įmeta, tada Dimšą įdeda, užsikūrė visą areną ir va tada, man atrodo, buvo vienas iš tų momentų, kai leido Žalgirio atsitiesti. Ir Dimšo 7 taškelį, taip, ten 2 balai, nieko ypatingo, bet jo tie 2 dėjimai labai galingi, buvo labai svarbus, čia emocinė prasme buvo.
Ir už vieną tritaškį, kurį pataikė, uždarant, man atrodo, trečią kelinį, jo?
Taip.
Bazeris. Toliau, manau, kad Butkevičius pakankamai neblogą darbą darė prieš Markusą Fosterį, neleido jam tikrai lengvai kvepuoti ir rytui truko, Markerio truko ir to pačio Masiulio. Aš manau, kad rotacijai šitų dviejų žaidėjų tikrai labai truko.
Jo, šiaip Rolandas Šmitas neblogai tarsi atkarpom pasirodė ten, bet žiūrint jo nežinau, man atrodo, kad jis LKL nenori žaisti, nežinau, kaip tavo atrodo. Šmito ta kūno kalba kažkiek išėjo, ten įmetė viską,
geras,
bet vėliau.
Geras pastebėjimas, kūno kalba aikšteliai ir jeigu kam dar teko matyti, turbūt arenoje, kas sėdėjo, nes kameros ne viską parodo, tai dar jis pastoviai turi klausimų net ir vyriausiam treneriui, kažkokių tai papildomų užduoda, ten ginčiasi.
Padiskutuoti mėgsta.
Padiskutuoti. Nu, nežinau, ką ten daug diskutuoti, eik daryk savo darbą.
Tai va, sakau, kažkaip, sakau, pagal statistiką, žiūrint 9.8 balai, ten tarsi viskas ok, per 18 minučių, bet, sakau, pati kūno kalba, toks gal atsinumas, nemačiau to tokio kovingumo po krepšiais, jam nuo galų kamuolius nusiminėjo, man kažkiek trūko, juolab, kad tarkim, ok, Žalgiris neturėjo antro centro, tai Šmitas žaidė centru, bet jisai ūgiu lenkia, tarkim, Martyną Echodą, ar ne, tai nežinau, man kažkaip...
Ir fiziškumų.
Taip, tai pasižiūrėjus.
Tai visą priekinę liniją, kur taip, didžiausia taip, problema taip. Turėjo rytas prieš Lietkabelį, tai baudos aikšteliai giliai, sakykim, tai buvo
būtent... Nu, tai tokio kaip Gagičios nėra. Reiktų pasiimti prieš play-off, žinai, jeigu finalį reiks, bet šiaip apskritai, žinai, žiūrint į visą mačą, tai Žalgiris gal nebuvo įjungęs tos aukščiausios pavaros, čia aišku jų reikalas, jų kaip sakyti, problemos, rytas atvažiavo su savo užduotim, su savo kietumu, tokia nebijanti žaisti, suprantantis, kad suolas trumpas, suprantantis, kad jeigu jie pralaimės, nieks jų nepasmerks, ir buvo ir sugebėjo tas laisvumas turbūt davė gerą impulsą, o Žalgiris toks išėjo, po pertraukos, tarkim, aš kaip tik maniau, kad Andrėja Trinkieriai per pertrauką duos Vilnių ir sakys, žiūrėkit vyrai, reikia čia taip ir taip ir taip, ir galiausiai po pertraukos rytas geriau atrodė trečiam kelinį, negu Žalgiris.
Trečias kelinis buvo
taip, ir 10 taškų vienu metu pirmavo, tai sakau, man labai keista buvo, kad būtent rytas taip užsikūrė, bet sakau, čia jau Žalgirio problemos, kad jie ten, bet man atrodo, kad tai nebuvo Eurolygos lygio gynybos, Žalgiris, ar tu pritartum, nes 94 taškai nu, yra per daug Eurolygos komandai prieš čempionų lygos top 16 nepasiekos ekipą.
Manau, kad taip. Žalgiris tikrai iš savęs gali išsireikalauti kur kas geresnės gynybos ir tos gynybos prireiks ateinančiose rungtynėse Eurolygos rungtynėse su Müncheno Bayern.
Jo, ir šiaip rytas primetė savo žaidimą. Nes ryto, geriausiai ryto eina, kai yra polimo rungtynės, ne? Metam, bėga, metam ir Žalgiris pasidavė tam. Aš manau, kad Žalgiriui palankiau prieš rytą būtų žaisti mažesnio rezultatyvumo rungtynėse ir matėm, kai Žalgiris gynybai susijėmė, kai jau degė užpakalis, tai baigdavosi atakos Veličkos metimais per rankas. Ten keturios atakos nieko nesusikūrė. Ten, man atrodo, kažkiek ir perlaikė kamuolį Velička, nu vis tiek, kad ir kaip tu nieko nesusikuri, gali bandyti centruoti kažkur paduoti, ne, kažkur bandyti išvesti, taip, užtvarą pastatyti kažkas, kad taip. Išbėgtų, taip, tai nėragi, taip, kad, nu, okei, okay, tavo derinį sugriauna, bet tai tu krepšinį žais moki, du prieš du gali pasužaisti, gali užtvarėlę pastatyti, gali nugarinį išleisti, nu yra tų opcijų, ką daryti, o ne tik minkyti kamuolį 24 sekundės ir mesti, tai Velička ten neblogai, bet 3-11 galiausiai procentai įsilygino, kaip ten vienu metu gerai pataikė, bet sezono vidurkis vis tiek liko toks pats šitą mačią.
4-26
procentai. Taip, o dabar 27, tai va, daug tų tokių metimų, kur nebuvo kur dėto kamulio, aišku, tai man įdomu, kodėl, pavyzdžiui, okei, okay, įsibaudavo Gantas Kryžinauskas, kodėl Modesto Babraičio nepabandė, man labai įdomu.
Kuris nes... iš vakaro buvo sužaidęs įspūdingas rungtynės nacionaliniai krepšinio lygoje, bet...
Gal gynyboj prastas, aš nežinau.
Gal gynyboj prastesnis, nežinau, taip pat gal buvo ir nuovargio, nes po pratesimo žaidė, nežinau, bet nemanau, kad čia reikėtų didelių klausimų užduoti dėl rotacijos. Rytas labai neblogai rotavo ir ta sudėtim, kurią turėjo, puikiai išnaudojo. Dar vienas dalykas, nežiūrinti tai, kad pagal skaičius Žalgiris įmetė 97 taškus, mano manimu, tos rungtynėse, ką aš pastebėjau, gal mano pastebėjimas bus klaidingas, bet rytas yra pagerinę savo gynybą. Nežiūrinti statistiką 97 taškai praleisti. Daugiau fiziškumo, daugiau agresyvumo gynyboje. Manau, tai yra didžiausia, tai yra Hilo kulnas turbūt šitos sudėties ryto, kad pagerinus gynybą, jie gali tikrai ne tai, kad galvoti apie finalą, gal ir dar ankstoką, bet ta sudėtis tikrai leidžia laisvai galvoti apie vėl gerus rezultatus baigiamajame etape LKL.
Gerai, eikime rungtynių pabaigą. Liko 30 sekundžių. ryto chaotiška ataka baigėsi geriausiai, kaip galima tikėtis, Lukas Uleckas įmeta. 30 sekundžių plus 3, ryto fanai kelia kumščius į viršų, rankas į viršų, pirštus į viršų, ne tą, kur Zavaskas kelia, tą, kur visi kelia, kad mes pirmi ar ne. Ir tada Žalgirio timeoutas, ir timeouto mes negirdėjom, bet aš sakau, nu blemba, nu derinys tikrai bus žaisti Evansu vienas prieš vieną. Išėjo Žalgiris po timeouto ir viskas patikėta Evansui, gauna kamalį, įsibėgėja, įsuka savo kamalį. Na tokio jo prasiveržimo jis nestabdomas yra. Tu dary, ką nori, tai yra nestabdomas prasiveržimas. Man kas patinka Evanso prasiveržimas, jisai taip gerai jaučia, kur žmogus yra, nes ten atrodo, kad tu per anksti išmės ir bloką gausi. Ten tas pats toje atakoje, kai vėliau jisai perėmė kamalį, bėgo ir jį dar vyjosi, ten taip. Buvo labai netoli. Ir jisai atrodo tarpa, atrodo taip gerai išlaukia, atrodo, kad pakaušį turi akis, kad sugeba taip išlaukti, kada varžovas pašoka ir taip kamuolys praskrenda šalia.
Gal kažkiek tai anksčiau laiko išleidžia tą kamuolį, greitesnis išleidimas. Kitas dalykas, jis savo tą cilindrą pakankamai neblogai su kita ranka blokuoja, kad nu, neprieitų prie metančios rankos, sakykim.
Taip, pečiai jam padeda taip. Labai gerai. Tai va, tai Evansas įmeta, viskas tvarkoja. Ir Evansas taip išmuša kamuolį bam ir du taškai. Butkevičius perduoda kamuolį, du taškai. Ir rytas neturi timeoutų. O neturi timeouto, nes Žibėnas paprašė paskutinio pasitarimo dar ketvirtam kėliniui nei pusėjus. Berods ketvirtą minutę vieną timeoutą pasiėmė Žibėnas trečiam kėliniui ir paskutinį išnaudojo dar iki vidurio.
Trečią timeouto,
paskutinį išnaudojo iki ketvirto vidurio. Ir žinai, man toks įdomesnis, ar negalima buvo pataupyti to timeouto, bet mačiau, vienis ir galioja čia, neišlaikė timeouto, bet aš taip galvoju, kad Žibėnas ten padarė teisingai, nes jeigu ne tas timeoutas, gal rytas nebūtų prieis iki to pabaigos. Dėjus,
galbūt iki šito lygaus rezultato rungtynių pabaigoje, taip.
Taip, nes po tos minutės pertraukėlės rytas sugebėjo tą išvertas vėl iš anglų kalbos sustabdyti kraujavimą, sustojo rezultatų didėjimą Žalgirio naudai, sugebėjo grįžti, sugebėjo pasivyti ir tas timeoutas kaip ir buvo naudingas, tai tu nieko negali sakyti. Markusas Fosteris bėga, varosi kamuolį, bėga į krūvą žmonių ir pražanga puolime. Žibėnas po rungtynių taip nesakė, kad apie šitą epizodą, bet Žalgiris yra pakankamai geras, kad jam nereiktų pagalbos.
Kaip pražanga prieš Ulanovą, kuris prieš Ulanovą ar Butkevičių?
Prieš Butkevičių. Taip. Tai dabar ar tu matai ten pražangą gynybą ar matai polime?
Vienareikšmiškai nematau pražangos gynyboje, nes Fosteris buvo pasigavęs į delną Butkevičiaus ranką. Tai mano manimu, kad užfiksuota pražanga buvo teisingai. Ir čia jokių sąmokslo teorijų, kad teisėjai kažką tai padėjo, nereikėtų kurti. Nes teisėjavimas buvo tikrai labai solidus ir geras šitose rungtynėse.
Aš irgi, žinai, taip tą epizodą pasižiūrėjau. Ten galima, žinai, galima kažkiek kabinėtis prie to, kad prieš tai, kai jis įsiveržė, ten liktai Butkevičius kažkiek kabino ten iš galo, žinai.
Jo, bet tas bet toks nedidelis kontaktas tikrai, ar tokiuose rungtynėse bus švilpiamas toks lengvas kontaktas. Netgi toj situacijoje Fosteris, kodėl buvo labai gerai matoma, net ir pakartojimuose gerai buvo matoma, kad jis su delnu pagavo ranką viršui, kur nu, visi mato. Netgi tokiose situacijose teisėjai švilpė polime pražangą, kada žaidėjas, nežinau, čia į kamerą kažkiek gal parodyti, apačioj pagauna ranką ir bando tą ranką taip. Patraukti. Jau fiksuojamos tokios
taip,
pražangos.
Taip, taip.
Yra dar vienos pražangos jau polime žaidėjų fiksuojama, kada žaidėjas bando išmušti kamuolį ir polime žaidžiantis žaidėjas užrakina ją su per alkūnę.
Uh-huh.
Eina į kontaktą, rakina ir seniau visada gaudavo pražangą, nu, nežinau, 90% turbūt besiginantis taip, žaidėjas. Taip. Dabar jau yra fiksuojamos ir tokio tipo pražangos. Tai manau, kad teisėjai priėmė tikrai žaidybinis epizodas, pražanga polime, priėmė teisingą sprendimą.
Taip, aš irgi galvoju, kad čia viskas buvo teisingai ir nežinau, ten žinai, ten į krūvą, nežinau, ko tikėjosi Fosteris, tu bėgi, ten keturi žmonės pasitiko, keturi ten buvo keturi žmonės.
Jam reikėjo keiskrypti, sutraukti kažkur tai priešingą pusę, pervesti kamuolį.
Jolab, kad laiko dar buvo, taip, tai nebuvo taip, kažkas taip. Tokio, reikėjo sustoti, jisai kaip bėgo, kaip traukinys, taip ir nuvažiavo. Aš nežinau, ko tu tikėsi bėgdamas į keturi žmonės. Labai retose situacijose, kai tu bėgsi į keturi žmonės ir sušils pražangą gynyboje, nes nu, vienas prieš keturis, nu, čia yra labai paprasta. Ok, Ulanovas sumeta baudas, rytas turi 4 sekundės, neturi timeauto vėl, reikia greitai. Fosteris viską padarė gerai. Viskas kodėl jis nemetė anksčiau? Reikėjo mes nubelė kokį ten jau, ar ne?
Nu, jau... sekundės anksčiau.
Taip, o jis ten taip. Dar pasuklaidino, sudriblingavo ten ir tada išmetė. Aišku, nepataikė vis tiek, bet jau ten gerokai pavėluotai. Bet tokioj situacijai, nu, tu jau bandai, nu, tu jau neturi ką parasti, tu jau mes belė kokį ten. Kaip matėm, Velička buvo įmetęs ten iš labai toli, irgi ten belė kokį, ar ne? Nu, jeigu ta diena taip yra... paskutinė taka, paskutinis epizodas turėjau mesti, jau nebėra ko galvoti, kad ten pasišokdint, pasiklaidint, čia jau turi labai jausti. Ir šiaip Fosterio ta paskutinė pabaiga, Fosteris vienos pats viską sudegino, galima sakyti taip. Čia dabar, žinai, kaltinti dėl tos klaidos, čia man labai panašu į tai, kas buvo Makabi Žalgiris, ar ne? Kur Butkevičius perdavinėjo kamuolį Evansui, perima kamuolį Kolsonas ir uždaro rungtynės, nes buvo nesportinė. Čia labai panašiai irgi Fosteris bandė perduoti kamuolį, perima kamuolį ir įmetė Evansas. Nu tai, žinai, čia toks irgi užspaustas buvo, bet jo piknaudžiavimo buvo to epizodo. Ir man labai nepatiko vienas epizodas, kai Fosteris atsiliko ir jisai ristelė savo eina į kitą aikštės pusę, Lekavičius laisvas tritaškį dūrė. O Fosteris net nesistengė bėgti, jisai ties viduriu maždaug taip, ai, mato, kad jau metimas, ai, nu tai aš čia pastovėsiu. Ir po to pakeitė jį, tada Rytas paėmė timautą ir mačiau Gustas Maskaliūnas ten Vilnių išrašinėjo Fosteriu. Gal net tiek Vilnių, gal sakė, kad broli, žiūrėk. Visų reikia, tu turi stengtis, turi bėgti. Tai, sakau, Fosteris tokį dviejopą įspūdį paliko man ir gal dar po traumos neatsigavė, žinai, gal, aišku, ten sprendimas bėgti 4 žmonės, tai toks 50-50.
Ir paminėti, kad tiek Arnas Velička, tiek Markusas Fosteris abu po traumos, tikrai sudėti rotacijai, trenerių štabui tikrai buvo daug iššūkių šitose rungtynėse. Bet tikrai labai geros rungtynės, nežinau, sirgaliam turėjo labai labai patikti.
Taip,
ir čia jokios tragedijos nėra rytui dėl šito pralaimėjimo, tikrai nereikėtų daryti. Kitas dalykas, tas pats Žalgiris, nu, manau, kad šitose rungtynėse, kaip bebūtų, galbūt jie tikėjosi lengvesnių rungtynių, bet nei vienas žaidėjas nežaidė daugiau nei 25 minučių. Evansas arti to buvo, nes Eurolygos rungtynės gal jau didžioji dalis žmonių galvoja, kad tos ta Eurolyga yra užsidariusi, bet tai yra...
Bet rungtynės tik penktadienį, Sočio laiko palsės.
Atsistatyti tikrai Sočio.
Taip, ir nuo lentelį situacija tokia, kad dabar Žalgiris rytą lenkia vienu pralaimėjimu turi Žalgiris mažiau, rytas vieno rungtynė mažiau sužaidės, bet paprastai sakant, rytui reikia tikėtis, kad Žalgiris, jeigu rytas viską laimė, Žalgiriui reiktų du kartus pralaimėti, nes rytas neturi tarpusavio pranašumą, nes du kartus laimėjo Žalgiris iš trijų galimų, tai dar vieną kartą komandos susitiks, bet Žalgiris jau turi tarpusavio pranašumą, taip kažkiek sprendžiasi reguliaraus sezono nugalėtojo vardas, aišku, dar labai anksti, tai dar visko bus, apie LKL dar pakalbėsim irgi, liekant prie Žalgirio, laukia Eurolyga. Ir čia jau turbūt, nežinau, jeigu dar yra fanų labai tikinčių, kad Žalgiris gali patekti į krintamasis, tai prieš Müncheno Bayerną jau nori, nenori reikia laimėti. Jau viskas, jau savo du tokius mini finalus pralaimėjo, dabar jau yra visiškai super finalas ir Bayernas irgi lygiai taip pat galvoja. Bayernas praeitą savaitę jokių valčių neturėjo prieš Anadolu Efes 86-109 ir dabar pasitiks namie žalgiriečius. Bayernas turbūt Andrėja Trinkierį tokia, nežinau, ar galima pavadinti principinė dvikova, nes neturėtų būti kažkokių blogų jausmų, nes Andrėja pats nusprendė išeiti. Nebuvo taip, kad jį atleido iš Bayerno ar panašiai, tiesiog buvo aišku, kad Andrėja nebeliks. Pablo Laso pasikvietė, nežinau, ten bendrų sutarimų ar labiau, bet nemanau, kad ten kažkoks bad blood turėtų būti ar ne. Bayernas pasitinka Žalgirį ir iškart mūsų draugai Uniclub Casino & Betting sako, kad Bayernas turi 65% galimybių laimėti rungtynės. Daugokai?
Manau, kad taip. Aš paprieštarausiu mūsų draugam Uniclubui, kad Žalgiris yra outsideris šitose rungtynėse ir aš prognozuočiau Žalgirio pergalę.
Aš kažkaip, žinai, irgi galvoju, kad Žalgiris šiuo metu tikrai gali nugalėti Bayerną, nepaisant to, kad pralaimėtų Olympiakosui, Makabijui, bet pralaimėtų, tarkim, prieš Makabijui, tikrai prieš gerą komandą, išvykoje lygiuose, rungtynėse. Tai negali sakyti, kad nuvažiavo į Belgradą ir gavo 20 taškų. Ten prieš Olympiakosą tai buvo prastos rungtynės, sakyk, ką nori. Ir prieš Bayerną tikrai galima laimėti net ir Münchene. Bayerno lyderiai, Seržas Ibaka, 13 taškų, 16 balų. Silveinas Francisco, 11,5 taškų, 12 balų.
Kuris pradėjo vis geriau ir geriau žaisti. Taip. Sakykime taip, antroji pusė ypač sezono.
Dar turbūt reikėjo laiko prisitaikyti prie Eurolygos. Karsinas Edvardsas, 11 taškų, 3 balai. Devinas Bukeris, 9,10 balų. Lučičius po truputį įsibėgėja, ilgai nežaidęs, 7,10 balų. Matėm ir prieš Anadolo Fest 18 taškų sumetė, 5 iš 5 tritaškių, tai Lučičius tikrai įgauna formą, ilgai nežaidęs po traumos.
Andrėjas Obstas, kuris po pasaulio čempionato pagaliau pradeda kažkiek tai irgi geriau žaisti.
Su specialiom užduotim išeina, bet...
Mes tritaškius, matėjai statistiką kokią jo yra?
115 tritaškių ir 16 dvitaškių.
Kosmosas.
Taip, 41%, bet 7,5 taško, tai savo darbą kažkiek padaro, bet labai banguoti, tarkim, prieš Anadolų 3 taškeliai, prieš Vezda 9, taip, jis labiau namie žaidžia gerai, kas yra Žalgiriui minusas turbūt, bet mane labiausiai stebina Seržas Ibaka, tu saky, ką nori. Seržas Ibaka, taip, 35 dar tik bus, 34, nėra toks jau super veteranas.
Jaunas vyras.
Taip, jaunas vyras, nors, kaip, žinai, juokaujama, kad ten 34 pase, bet gyvenime gali būti 38-9, nes iš Afrikos, žinai, kaip būna.
Taip, tai čia... Daug tokių šalių yra. Kur...
Bet nejuda kaip 38-erių. Pasakykim taip, NBA jis buvo vienu metu labai geras žaidėjas, kitu metu jau buvo labai blogas žaidėjas, niekam nebereikėjo, traumų kankinamas, atrodo nebetinkamas, bet atvažiavo į Barną pas Pablo Laso ir tikrai matom, kad Seržas Ibaka turi parako Eurolygoje tikrai 13 taškų vidurkis, 16 balų, 3 taškus kaip pataiko.
Šito žaidėjo statistikoje, kad tai yra solidus, geras, atletiškas, kažkada buvo labai atletiškas žaidėjas. Kas,
bet pamena, dabar Eurolygos mastus atletizmas irgi geras.
Taip, ir nežiūrint jo amžių, sakykime taip. Bet įspūdingiausias dalykas yra jo tritaškių ne tik kad pataikymo procentas, evoliucija. Žmogus, kuris savo karjeros pradžioje, jis net neperžengdavo tritaškio linijos ir net netaikydavo iš ten. Ir matom, į ką pavirto žaidėjas į savo karjeros turbūt
pabaiga, drąsiai sakyti. 34, 35 bus. Taip, į baką metą po beveik 2 tritaškius per mačą ir pataiko 45%, tai skaitik iš 2 vieną įdurs. Ir tikrai akštė plečiantis, kamuolius gerai kovoja, po 2 kamuolius net polimet kovoja. Tikrai į baką nustebino, Bayerno geras įimas ir Žalgiris turės reikalų tikrai, Francisco Edwards reikės pristabdyti, tas žaidėjas, kur vieną dieną gali 10 metimų pramesti, kitą dieną iš 10-9 sumesti, tai labai skirtingai. Plius Žalgiriui žiūrint į turnyrinę lentelę, jeigu taip jau negalvojant apie kažkokias tikrintamasias kažką, tiesiog reikia ploš Bayerną tam, kad aplenkti juos lenteliai. Nes jeigu nepavyks tikrintamasias patekti, tai bent jau reikia apsilenkti Bayerną, Anadolo galbūt, Milaną, nors matom, Milaną sugebėjo laimėti prieš Partizaną. Apie Partizano krizį irgi gal pakalbėsim netrukus, bet apie būsimas rungtynės, ką tu manai, tu sakai, kad Žalgiris laimė, ar ne?
Taip.
Aš irgi manau, kad Žalgiris laimė, manau, kad man Žalgiris labiau patinka, ką daro, negu Bayernas, bet Pablo Laso tikrai geras darbas, pirmas sezonas, dar prie sezono buvo sakoma, kad Laso ateina projektui, kuris, na, turėtų būti Eurolygos atkrintamosiose po antrą sezoną, trečią sezoną, tai aš tai nežinau, kas ten antrą sezoną, trečią, Lučičius padarys žingsnį ar į baką liks, nežinau, gal pasikvies kažką, gal.
Manau, kad jie turėtų sudėtyje padaryti daug pasikeitimų.
Taip, taip, taip.
Mes žinom, kad tai yra visiškai, nežiūrint tai, kad tai yra vokiečių komanda, tai yra serbų komanda, kurią visiškai daug metų valdo, kontroliuoja serbai. Matome net ir Pablo Laso, turbūt gavo vieną vienintelį Juaną Garciją, jeigu neklystų asistentą, kurį pasikvietė.
Ignacio,
jo. Toliau yra trys ar keturi asistentai visi yra Balkanų šalies atstovai.
Taip, taip, trys asistentai Balkanų, dar vienas asistentas Demondas Grinas, atsimeni, legendinis krepšininkas. Taip. Ir Ignacio Juanas Garcia yra vienintelis asistentas ispanas, tai tikrai taip, žinom, kad Marko Pešičiaus valdo to komandą, Svetislavo Pešičiaus sūnus, matėm, kad Barne dirbo ir Oliveris Kostičius, kurie Pešičiaus asistentas, žodžiu, ten yra ranka plauna, kaip turi būti, tarkim, komandui Dino Radončičius, kaip atsirado čia
Lučičius. Daugas...
Ne, tai Lučičius seniai, bet dabar, tarkim, Dino Radončičius kažkada buvo realo sistemai, čia dabar pridinginėjo neva Pablo Laso sprendimas buvo, bet Vokietijoje kalbama, kad juotkalnietis atsidūrė būtent per savo ryšius su Pešičiu šeima, su Marko Pešičium būtent dėl to Dino Radončičius. Man labai keista, kai Müncheno Bayernas pasirašo 25 metų žaidėją antrai komandai. Ne, jis kažkiek gavo šansą Eurolygoje, 11 mačų sužaidė po 9 minutės, bet Dino Radončičius nebėra tas prospektas, kur tu galėtum daug išlošti, tai yra, ten reikalų yra, tai linkim Žalgiriui laimėti, kaip bebūtų.
Be abejo.
O šiaip, sakau, Eurolygoje nieko tokio įdomaus, kas liestų Žalgirį, neįvyko. Taip, dabar paprastai žiūrint, 7 vieta nebepasiekiama, Virtus 17 pergalių, toliau po 15 Makabis Baskonija, manau, kad šitų komandų pasivėjimą irgi galim uždaryti, jolo prieš Makabį neturim tarpusavę, prieš Baskos dar žaisim vieną kartą, dabar tas gaudinės nebent 10 vieta, aš manau, kad Eurolygoje liko 10 vieta, vienintelė atidaryta, kas užims ją, manau, kad Baskonija, Makabis ir Virtusas turi krintamasis, aš kažkaip nematau, kad Feneris, Olimpiakosas, Monakas arba ten, nežinau, Pantnaikosas iškristų iš atkrintamųjų, aš manau, kad tos komandos ir liks tam šešiate, o tos trys Virtusas, Baskonija ir Makabis žais įkrintamosiose. 10 vieta Valencija šiuo metu, Partizanas irgi 13 pergalių, 12 Milanas, 12 Nadolo, 12 Bayernas, 11 Žalgiris. Teoriškai taip, vos kelių pergalių trūksta, bet reikia atsiminti tai, kad reikia jau laimėti nemažai rungtynių. Ir būtų didžiausias turbūt sezono staigmena man asmeniškai, jeigu Partizanas nepatektų net į krintamasis.
Partizanui būtų katastrofa. Mes matom, kad tiek abi komandos, serbų komandos kėlė pačius aukščiausius tikslus ir buvo deklaruojama prieš sezoną tiek Zvezdos, tiek Partizano, kad ne atkrintamosios ar įkrintamosios finalinis ketvertas. Tai buvo garsiai kalbama ir matom, kad Zvezda jau atsisveikino su įkrintamosim ir atkrintamosim. Partizanas tikrai turi pakankamai nemažų šansus ir varžovas, kuris dabar išgyvena krizę, mes nekartą kalbėjom, kad pakankamai įdomi sudėtis, bet ta sudėtis nežaidžia taip, kaip iš jos buvo tikėtasi, sakykim taip. Ir Valencija, aišku, Partizanui pralaimėjimas Milanui toks buvo labai skaudus smūgis. Jeigu būtų Partizanas laimėjęs, manau, kad jau būtų užsidaręs tą 10 vietą.
Nu, blamba, dar panašiai. Ten, žinai, labai arti, bet šiaip pasižiūrėjus tikrai, tarkim, iš Žalgirio perspektyvos, nenori būti Žydrūnas Urbanas, mes galėjom paimti ant to kumpo, nenori būti Urbanas ir sakyti, kad Žalgiris galėjo nugalėti Alba, galėjo nugalėti Asfėlę, ne? Bet bent vieną iš tų pergalyčių, ne? Ir Žalgiris dabar būtų su 12 jau visai kitaip. O jeigu būtų abi, tai aišku, be abejo, Asvelis ir Alba negali pralaimėti visų rungtynių. Turbūt kiekviena komanda sakytų, dabar Asvelis Alba sumoj turi 11 pergalių. Tai dabar negali sakyti, kad broli, žiūrėk, 0-0 turi būti. Kiekviena komanda turbūt žiūrinti į lentelę sakytų, blemba, galėjom nepralaimėti Albai, ne? Arba Asveliui. Bet, nu, yra kaip yra, tiesiog šiaip labai gaila, kad pralaimėta tom komandom, žinai, bet, nu, negali sakyti. Atorė Mesina irgi turbūt sako, blemba, kovo pirmą galėjom ir nepralaimėti Asvelių išvykoje. Tai, žinai, čia jau kaip be pažiūrėsi, bet iš esmės Partizanui būtų didelė tragedija. Ir man kažkaip, nežinau, žiūrint į Partizano žaidimą, žiūrint į Partizano reikalus, tarkim, matė rungtynę su Milanu?
Ne.
Tai ten paskutinė taka iš vis chaosas buvo kažkoks, įsimetinėjo kamalį, reikia pataikyti, akivaizdu, kad Panteriui reikia duoti kamalį, bet Zachas lydėjus per visą aikštę persivarė metę nesąmonę, Panteris net nepalėtė kamalio, Panteris gavo techninę ketvirtą pražangą, jį pasodino nuo trečio vidurio iki ketvirto pabaigos. Velnė žino, reikėjo tiek užsodinti savo geriausią žaidėją. Ten taip, sakau, dar juos patraukia tai, kad sugeba Avramovičius sužaisti virš galimybių ir panašiai. Na, Nali trūksta kažkiek, nes tai yra tikrai geras žaidėjas, bet daugiau Partizanas labai daug klaidų pridarė. Tarkim, pasiėmė iš Virtuso Džilina Smitą, tu jam neduodi žaisti apskritai. Taip, Avramovičius gerai žaidė, bet sakau, bet Panteris nerado savęs, tą techninę pasiėmė. Trifunovičius išleidžia gynybai, nors gynybais... kibus, bet kibus nėra lygų patikimas.
Bet turbūt didžiausiai yra nusivylimai priekiniai linijai, kur Frankas Kaminskis nežaidžia taip, kaip iš jo buvo tikimasi. Ex-NBA
aš tai daug nesitikėjau šio.
Toliau aš gal daugiau tikėjusi iš Alino Smailagičiaus, bet kas matė ne vienas rungtynės, galbūt pritars man, kad žaidėjas tikrai įspūdingų tiek fizinių duomenų, turintis ir metimą, ir turintis kažkokius įgūdžius, skilsus, bet su krepšinio IQ ten yra didžiausia problema. Taip, jis yra pakankamai jaunas, 23 metai, ir atrodo, kad tikrai galėtų dar žengti didžiulį žingsnį į priekį, bet kai vyksta keitimai, kiek jis pilos gauna būtent ne už kažkokias klaidas, kuris pramėtė ar ten suklydo, bet už sprendimus tiek polime, tiek gynyboje.
Ir šiaip mane kartais stebina Želko Bradovičiaus pasirinkimai, tarkim, Bruno Kaboklo. Kartais jisai būna startinio penkieto žaidėjas nekeičiamas, o kartais jisai beveik nekyla nuo suolo arba žaidžia labai mažai, tarkim, buvo čia atkarpa, kai jisai prieš Žalgirį žaidė 17 minučių, prieš Asvelį 15, prieš Virtusą 2, prieš Bariną 13, prieš Anadolu 17, prieš Milaną irgi atrodė, kad jau yra rotacijos kažkiek paraštėje, bet tada išėjo aikštę, sumetė neblogą atkarpą ir paliko jį.
Bet tai manau, kad čia didžiausia, žinai, kur problema yra, kad Bruno Kaboklo turi... kaip sakyt, čia attitude.
Atsidavimą, atsinešimą.
Atsinešimą ir jo charakterio savybės yra tokios, gal jis per daug aikštingas, gal jis per daug galvoja, kad jis yra geras ir kaip apuoli pas tokį trenerį kaip Obradovičių. Nemanau, kad tos minutės yra susijusios su žaidėjo nusteikimo rungtynė. Manau, kad tai yra ir visos savaitės arba nuo rungtynių iki rungtynių darbas treniruotėse, jo požiūris, jo emocija, jo kūno kalba, kur Obradovičius turbūt gliaudo kaip nežinau ką, kaip riešutus tokius dalykus, jis nežiūrint, kai kurie žaidėjai galbūt ir kažkokį kevalą turi įsivilkę, mato skersai. Tai manau, kad ten yra daugiau pačio žaidėjo problemos.
Šiaip šią savaitę įdomiausias mačas bus graikiškas derbis, Olympiakosas prieš Panathinaikosą.
Klasiko.
Taip. Ir 19.45 ketvirtadienį Pirėjaus taikos ir draugystės arenų, taikos ir draugystės nebus. Šiaip žiūrint iš Žalgirio pusės, tai reikia, kad Feneris nugalėtų Valenciją, kad Šaras nepakištų kiaulės ar ne. Toliau Baskai gerai būtų, kad Milaną sutvarkytų. Partizanas gerai būtų, kad prieš Barceloną nelaimėtų išvykoje. Partizanai jau dabar reikia imti, nieko nebus. Anadolu netgi yra labai grėsmingas varžovas. Anadolu žaisų Asvelio galimybę pasivyti.
Bet sutinki, kad... jeigu Žalgiris būtų pasiėmęs tų taškelių, mum paskutinių kelių savaičių rezultatai buvo netgi palankus.
Taip, taip.
Kad kilti viršų.
Bet... taip, taip. Matom, Valencija užstrigo, ne? Taip. Partizanas užstrigo. Tarkim, jeigu tai paskaičiavas, Partizanas neturėjo prieš Barną laimėti namie, matėm, Francisco išgelbėjo ten. Tos rungtynės buvo įmamos, jau būtų 14, ar ne? Tai taip, tu yra visokių aspektų, bet sakau, man netgi Anadolu atrodo grėsmingiau negu Milanas galintis pakilti aukštyn. Tarkim, Anadolu dabar turi Asvelį ir tikrai turėtų laimėti tas rungtynės. Asvelis jau ir kai kurie žaidėjai ten traumuoti, kai kurie vėl nežino, kas yra. Tada laukia Pirėjus namie, okay, Alba namie, Vitorija išvyka, Fenerbakčiai išvyka ir namie Zvezda. Tikrai gali Anadolu iššokti tas įkrintamąsias, tikrai yra šansų. Ir tas turbūt trenerio nuėmimas ir pakeitimas asistentų duoda naudos, matom, kad asistentas nėra kvailas, ilgus metus dirbęs Tomislavas Mijatovičius asistentų, žino sistemą, žino žaidėjus, tai tikrai nei blogai išėjo. Gerai, pažiūrėkim savo kiemą šiek tiek, ar ne, Rolandai? Jūs, pergalių talismanai, renka toliau tų, kaip pergalių talismanas Kėdainiuose iškovotą pergalę. Kaip ir sakiau, aš taip prognozavau.
Tikrai ne aš esu pergalių talismanas, yra komanda, yra treneris, yra žaidėjai.
Tai žinai, treneris žaidėjai daro darbą, tu kaip talismanas.
Didžiausiai komplimentai jiem ir šitą pergalę, nu, mum realiai tos visos dabar rungtynės šalia esančių, su šalia esančiom komandom ir, ir ten truputį žemiau esančiom komandom yra už dvi. Ir, ir turbūt šitas rungtynės su Kėdainiais reikėtų pamiršti, kur vėl aibė neteisingų blogų sprendimų, kvailų sprendimų, bet tai yra, esam turbūt mokymosi procese. Mokymosi procese, kur bandom išsigryninti tą, kas, kas mum tiktų. Džiaugiuosi, kad po traumos vis geriau atrodo Kamaus toksas, kuris...
Pagaliau solidžiai sužinė.
Ne, nu tai žmogus atvažiavęs, atvažiavo be vienos kojos. Nu, tai po kryžminių...
Tai prisiuvot kažkokią, ne?
Ne, po kryžminių. Mes čia didžiausi komplimentai mūsų kineziterapeutų ir fizinio rengimo
treneriai. O tai nemulešnė koja idėja, ne?
Ne. Tai va.
Ir dabar... O klausi, kodėl Aleksas nežaidė?
Dėl tam tikrų priežasčių, sekančiose rungtynėse mes tikrai pamatysim viskas.
Tai prisidirba kažką, ne?
Ne, ne, ne. O, ne. Viskas, ne, viskas tikrai gerai. Dirba, treniruojasi, viskas
tai
yra.
Tai DNP CD, ne?
DNP CD.
Coach decision.
Coach decision, taip.
Tai galėtų, įsivaizduok, Vasilijevas per konferenciją taip pasako, paklausė, kodėl nežaidė Antetokounmpo DNP CD. Aišku, pas mus protokolė nerašo tokių dalykų, bet būtų labai geras. Pamokyk Vasilijevą kitą kartą, būtų bairis, internetinis folkloras būtų, kad Vasilijevas pamėgdžiojo trinkerį, arba pakartojo, tiksliau, ne pamėgdžiojo čia. Pamėgdžiojo toks yra labiau negatyvus, bet... Šiaip LKL rungtynių nelyjo labai daug, vakar buvo labai gerai, šeštadienį Sibetas neblogai priešinosi Lietkabeliui.
Vakar, geros rungtynės buvo.
Tikrai vakar rungtynės. Buvo košmaras. Vakar buvo, nežinau, S raidę reikėjo uždėti. Reikėjo S raidę uždėti, aš šiaip užjaučiu.
Edgarai, aš galvoju, kad į tas rungtynės daug, viską pasako... Aurimo Jasilionio komentaras. Kad trumpas, gėda. Aiškus, gėda ir dabar, žinai, čia būtų kažkaip tai kritikuoti ar kažką, tai manau, kad abu treneriai ir, ir daug dieve, kad žaidėjai, čia, čia jau ką treneris blogas, kad tokie sprendimai, kad tu nepataikai, kad tu negali apsiginti. Ten aibė dalykų ir, ir...
Aš tai žinau, kokio aibė ten dalykų, dėl ko aš ir užsiminiu apie šitą temą, kad vidu yra bardakas. Kad aš apie tai kalbėjau remėjo dalyje, praeito mėnesio pabaigoje, kad nėra viskas tik apie žaidimą. Krepšinės, visi mes matom rezultatą, kas įmetė, kas apsiginė, kas atkovojo kamalį, bet yra kiti dalykai, procesai, treniruotės, panašiai, tarkim, kad Dimas Džekas atskirai nuo komandos apšilinėja, atskirai nuo komandos treniruojasi, ateina pažaidžia 5 prieš 5, tada važiuoja žaisti. Yra daug aspektų. Yra daug aspektų, žinau, kad tam tikri dalykai ir su tabu buvo, kas galiausiai sveikinu, kad nutraukia tas gijas, kurios tenai, bet žaidimas...
Žinai, yra viena paprasta taisyklė. Nei vienas žaidėjas negali būti aukščiau klubo.
Taip.
Tai bet, žinai, turi paimti ir išspręsti tas problemas.
Kada nors papasakosiu, žinai, dabar gal nereikia tiek to, bet ten ir klubas pats aukščiau žaidėjas stato pačio savęs. Galima taip išversti turbūt. Bet tiesiog šiaip, žinai, pats rezultatas tai tiesiog atspindys, kad nu, ne viskas yra gerai. Tu gali žiūrėti kaip nori, gali galvoti kaip nori, bet tai nėra taip, kad žaidė Žalgiris Eurolygos režimu prieš Pasvalį. Tai žaidė Juventusas, kuris pastaruoju metu turėjo žaidybinių problemų, žaidė prieš Pasvalį. Ir pats vaizdas, pačios nuleistos rankos, pats, sakau, tai turėjo būti tas raidė, užjaučiu Šarūno Vasiliausko ir Benediktą Petkų, kurie komentavo tos rungtynės, nes reikėjo traukti visokias istorijas iš pažasčių ir panašiai. Tai, sakau, tose rungtynėse tikrai sekmadienio vakarui daug kas turbūt perjungia kanalą į ten, nežinau, į Lietuvos balsą ar ten Salsamanus. Tai, sakau, tikrai nieko gero. Pasvalys. Jonava pasikvietė naujoką prieš pat mūsų podcastą. Diante Garetas yra pakviestas. 35 metų veteranas atvyksta į Jonava ir šio sezono Jonavos klasika yra žaidėjas, kuris šiame sezone beveik niekur nežaidė, žaidė Meksikoje, nors pats klubas nelabai iš to iškomunikavo, bet šį sezoną 10 rungtynių Meksikos klube, tai negali sakyti, kad nežaidė, bet turint omeny, kad dabar yra kovo 11, tai 10 rungtynių yra, žinai, lašas jūroj. Bet įspūdingas CV, tikrai įspūdingas CV, kaip Jonavai, 3 mačiai Zagrebo komandą Eurolygoje, čia pamirškim, bet 18-19 metų Turino klube Europos taurėje jisai rinko po 15 taškų ir 14 balų. sezonų vėliau, 18-19, Bursos Tafaš, 10 rungtynių Europos taurėje, 18 taškų.
Su pusė.
18-4 ir 19 naudingumo balų vidurkis. Ir Patrose 2021 metų sezone vos 4 mačio, 8 taškai. Tritaškių pataikymas Europos taurėje labai solidus. 59-137, tai netgi 43%. Tai tikrai ir pasižiūrėjom prieš podcast'o highlight'us, kad pataiko gerai iš toli, nebijo tų metimų tokie ir padryblingo pažengų žingsnį atgal.
Galima išskirti, kad 2013-2014 metais už Jūtą sužaidė 71 rungtynės, kur gaudavo žaisti po 15 minučių. Manau, kad visai solidžiai.
Tikrai taip.
Ir tritaškius mesdavo 37-38% NBA tritaškis toliau. Tai žaidėjas nereikėtų apsigauti dėl jo amžiaus. Tai nebus žaidėjas, kuris šoks dės per galvas ir panašiai. Jis pakankamai yra ir ūgio gero. Jeigu neklystum virš 1,90 m, gal 2-3 m, tiek kiek aš mačiau pagal sakykim, video. Bet žaidėjas tikrai gebantis ir prasiveršti, žaidėjas gebantis pats susikurti, mėgstantis žaisti su kamoliu, nelabai nori skirti su kamoliu, kaip įtrauks komandos draugus, čia jau kitas klausimas, bet manau, kad tai solidus geras papildymas Jonovos komandai.
Taip, kaip Jonovai, tai tikrai manau, kad neblogas, įdomu tik kokios formos bus. Beje, tokia įdomu, Pro Bowlers rašo, kad jo gimtadienis yra kovo 11, nors šiaip Eurolyga, Eurobasketas rašo lapkričio 3, tai turbūt nebus kovo 11, būtų per didelis sutapimas turbūt, ar ne? Tai taip.
Lapkričio 3 rašo.
Taip, sakau, čia tik tai kažkodėl Pro Bowlers nutarė, kad jo gimtadienis, nors Eurolygų ir kitur jis yra lapkričio 3 gimęs, tai dar tik tas 36 tik kitam sezone bus, tai dar 35. Šiaip įdomus tas įjimas buvo, čia turbūt, kadangi atvyksta Geretas, akivaizdu, kad Lewiso nebelieko komandą, jo net nebuvo su komanda ir šeštadienį, Lewisas turbūt palieka, nežinau kokios aplinkybės ten už Kataro rinktinę žaidė, kažkas gal Katarė darbą gaus, nežinau kokios ten aplinkybės, kur ten šaknis, bet Lewiso net nebuvo prie komandos, tai net neįsivaizduoju.
Man atrodo, kad jis nėra grįžęs net į
Lietuvą. O kaip galima negrįžti per 2 savaitės?
Aš labai abejočiau.
Įstrigo gal? Neišleido?
Ne, gal tiesiai į Ameriką pasuko.
Nu, va, įdomu.
Atsirado gal kažkokių reikalų ar panašiai. Nežinau.
Aš girdėjau, kad už tai, kad už Katarą sužaidė, uždirbo panašiai pinigų, kaip per pusę sezono Jonavoje. Tai gali būti. Šiaip juokingiausia tai yra su Osmano drame situacija. Būtent drame, nedrėjimas, kadangi afrikietis tai drame. Buvo klubas atsisveikinęs, su juo net neregistravo, pasakė, kad nepraėjo peržiūros. Ir staiga šeštadienį prieš rungtynės atidarau LKL puslapį, komandos profilį, žiūriu, jau registruotas, nutraukėlė, viskas pasiaiškino situaciją, pasirodo, pasiėmė tam, kad reikia kūno, nes kažkaip tas centras iš Australijos taip ir neatvažiavo kol kas, tai gal ir nebeatvažiuos. Ir tu, Rolandai, gerai ten pamatė, kai išėjo drame aikštelė, Šeškus kažką ten vaido aiškino, ne?
Tai čia buvo turbūt ne tik, kad kai išėjo, bet kažkiek tai sužaidus. Nors drame statistika iš praeities sezonų pakankamai solidi, yra ir gerų pasirodymų, ir turintis ir tą fiziškumą ir kūno, bet didžiausia turbūt problema šiai dienai, kad jis nežaidė skrepšinio, jokio ritmo, jokio, pasakyti, ne tai, kad patirties, bet be žaidimo buvo.
Taip, ir matėm, kad rungtynėse su Lietkabeliu nedaug šansų gavo. Gabrielius Mažika net geresnį paliko įspūdį už jį. Šiaip LKL dar vienas įėjimas buvo praeitą savaitę, kuris mane nustebino. Neptūnas pasikvietė Joshą Newkirką. Fantazijos trūkumas, aš pavadinčiau šitą įimą, nors dažnai kartojamas podcast'e dėl fantazijų trūkumo ar panašiai, bet žaidėjas, kuris klajoja per eilę komandų, žaidėjas, kuris žaisdavo galinėse ekipas ir ten būdavo lyderis, matėm atvažiavo į Juventusą, kur yra šiek tiek treneris reiklesnis, kur šiek tiek reikia daugiau dalykų daryti ir gynybai, ir viskas, Newkirkas gavo pirmą atlyginimą, sako, ačiū viso gero, aš išvažiuoju, nebenoriu pas jūs būti. Nesuprato, kad ten nieko nepadarys. Neptūnas, dabar Georgios Vovaras labai reikalauja gynybos, labai reikalauja intensyvumo. Gal jūs ten nemokat gintis, bet jūs rodykit pastangas, dinainti, na, išvertus, neleis priimti kamalio, visada kaišiot rankas į perdavimo linijas, gali bet kas. Tai matom, Vovaras išreikalavo net iš veteranų dirbti gynyboje. Bent jau tos pirmos rungtynės su Lietkabeliu, mes daugiau neturėjome medžiagos. Bet šiaip Vovaras tikrai matosi kvėpės energijos, yra reikalavimai gintis, yra reikalavimai visą laiką sulenktos kojos, aktyvios rankos, kontakto davimas, prisispaudimas kūnas prie kūno, atremta alkūnė į nugarą. Tai yra tokie, na nežinau, turbūt gynybos pagrindai, turbūt, Rolandai, tu geriau žinai.
Bet nekartą mes minėjom, tą patį ir aš kalbėjau, kad Neptūnas pagal lietuvių, turinčių lietuvių sudėtį, kuriais disponuoja, yra viena iš geriausių komandų, okei, imkim gal Žalgirį ten, europinės mūsų komandas gal kažkiek tai šono, bet tarp kitų komandų tai ten vienareikšmiai jie yra lyderiai pagal lietuvių žaidėjų patirtį, kokybę, pavardės.
Galius, Sargiūnas, Gailius, Girdžiūnas, ką dar galim pridėti prie jų, turbūt Janavičius.
Janavičius tas pats, taip. Taip
tos Pacevičius kaip pasarginis centras taip, irgi geras variantas, negali sakyti, tai manau, taip, kad taip.
Manau, kad šitas legionierius, kuris galbūt, aš kitaip sakyčiau, tai pasirinktas saugus, patikrintas ir aiškus variantas. Nevadinčiau tai fantazijos trūkumu, bet žaidėjas, kuris pabuvojas Alitus, Gargždai,
Utena. Labai trumpa tai, Utena.
Ketvirta komanda LKL. Klaipėda žino turbūt labai gerai, nes Gargžduos atstovaudamas ir gyveno Klaipėdai greičiausiai, ir treniruodavosi Klaipėda, Palanga, kažkas, viskas ten vietoj, sakykim taip. Tai manau, kad čia yra saugus pasirinkimas, aiškus žaidėjas, aiškus, ką jį gali duoti. Ir jei pameni, prieš pasirašant, kai tik pasirašė, teisingiau, vyriausiai treneris, sakiau, kad jis turi garantuotą vieno žaidėjo į žaidėjo pasirinkimą. Tai mes jį ir matom, o treneris turbūt pats priėmė sprendimą didžiąją dalim. Ir
jeigu tu manai, kad Vovaras Niukirko norėjo?
Nežinau.
Turbūt, kad ne. Spėčiau, kad ne.
Nu, kai ateina naujas treneris, jam kur kas daugiau yra suteikiama
kreditų. Tai čia Vovaras nusprendė pasiimti žaidėją, kurį mes gerai žinom?
Ne, aš galvoju, yra dar kitas niuansas, patikė, kaip yra sudėtinga surasti dabar,
taip,
ką nors
taip,
šiuo metu surasti kažką tinkamo. Vėl, iš savo patirties, mūsų vienas žaidėjų gavo traumą, Henris Kantonenas, Suomijos rinktiniai, ir tikrai praleidom nemažai laiko kažką ieškodami, tai sakau, ir grįžtų prie to pasakymo, kad to, ko norim, negalim. Ką galim, to nenorim.
O tas garitas kaip Sibeto nebuvo siūlytas jums?
Ne.
O kol kažkokių įdomesnių pavardžių yra, kas siūlo, gal kažką mes labai pažįstamo turim. Šiaip įdomu, kas rinko, jeigu vis tiek nepasirašinėt. Gal kažkokių įsiminę pavardžių, kažkokių skambesnių, kažkas, gal mes kažką pamiršę esam ir, žinai, gal kažkas įdomaus yra. Neatsimeni jokių, nieks nekrenta akis.
Kas krito? O, galiu galbūt...
Šiaip įdomumo dėlį, gerai, bet įdomu, kas rinkoje vaikšto.
Pasakysiu, kad vienas iš įdomes, kas galėtų pasižiūrėti, vienas iš įdomesnių pasiūlymų, kuris buvo pateiktas, čia Tado Buloto, tikrai manau, kad tai būtų superinis variantas mum, bet dėja mes to negalėjom sauliaisti. Tai Hugo Bessonas, prancūzas.
O, taip.
Man labai patiko, sėkmingai žaidęs ir Australijoje praėjusią sezoną, šį 21-22 metų. Toliau šį sezoną gal net toks sėkmingas jo sezonas FMP komandai. Ir ten niuansai yra, bet šitas žaidėjas tikrai, manau...
Dabar į Varės iškeliavo.
Taip.
O
ten
Hugo
buvo
Bessonas.
Viskas, sakykim, taip, pinigų klausimas. Mm. Buvo ir kitų tikrai iš lietuvių agentų ir ne tik lietuvių agentų buvo tikrai neblogų pasiūlymų, bet vėl sakau, finansai.
Žinai, kodėl neėmėt Hugo Bessoną?
Kodėl?
Nes vienas Hugo Lietuvoje jau prastai pasirodė. Invernicija Hugo irgi buvo.
Taip.
Kaip Lietkabelis turi su Stefanais problemų. Peno, Birčevičius, tai jūs nenorėjot su Hugo turėti problemą. Aišku, čia juokas, Hugo Bessonas, tam lygiu tikrai neblogas gynėjas. Ir dar jaunas, 23 jaunas, metai, tik tai su kaks dar 22, tai tikrai įdomus žaidėjas. Gal vasarą? Bet turbūt ne.
Labai
ne.
Brangus.
Nu taip, bet pas jūs pinigų bus. Nu kaip ten su tais pinigais. Pabaigai man tokia mintis kilo. Žiūrėjau dokumentiką apie Joną Valančiūną. Martynas Starkus padarė tokį filmą, dokumentinį apie Joną Valančiūną, filmavo pastaruosius ten ketveris metus, filmavo ir per COVID-ą buvo ir panašiai. Tokia dokumentika apie labai parodė čia per, nereklamuosiu per kur galima žiūrėti, neremė, nereklamuosim per kur galima žiūrėti. Tiesiog žiūrėjau, žinai, ir tokia mintis kilo bežiūrint. Kaip tu galvoji, Valančiūnas į Eurolygą atvažiuos ar neatvažiuos?
Užbaigti karjeras.
Taip.
Manau, kad Valančiūnas sėkmingai tęsdamas karjerą už Atlanto, manau, kad jis ten ir pabaigs. Ir kažkur tai, nežinau, užsibaigti ar desidurti čia Europoje, nemanau, kad bus didelio gal ir pačiam noro. Nebent už kažkokią lietuvišką komandą.
Tai pažadėjo liktų Utenoj pabaigti?
Jeigu tenoj pabaigtų, būtų labai gražu, taip kaip Arvydas Sabonis Žalgirį pabaigė kažkada, bet manau, kad bus orientuotas arba į verslą ir paraleliai, sakau, aš matau Joną Valančiūną kaip kažkada ateity, kaip Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, sakykim taip.
Aš žinai, taip žiūrėdamas, Jonas akcentavo ne vieną kartą, jo šeima akcentavo, kad mūsų namai yra Lietuva ir mes grįšim gyventi Lietuvą, mes esam iš Lietuvos, mes esam lietuviai ir sako, mūsų vaikai yra lietuviai, nepaisant to, kad taip jie tarpusavį angliškai kalba, eina į darželį, mokyklą, tai akivaizdu, kad ten daugiau bendravo angliškai, bet lietuviškai irgi šneka, labai gerai viską tvarkoj. Jokingas buvo epizodas, kai atėjo Domantas pas Joną į namus, nes atvažiavo žaisti rungtynių, dieną vakarą prieš atėjo pas Joną. Ir vaikai ateina, sako, einam pažaist du prieš du. Sako, aš su Saboniu būsiu, aš su Jonu. Ir Valančiūnas Jonas sako vaikui, sako, jis čia domas. Ir aš taip juokiuosi, sako, nu taip, Sabonis yra tik vienas, ten yra domas. Turbūt taip galima išversti, kodėl sakė čia domas. Sako, čia Saboniu, su Saboniu, sako, čia domas. Aš taip pagalvojau, jeigu jo taip nori namo, tai karjeros pabaigai, aš turiu labai gerą vietą. Kauno Žalgirį, Eurolyga, Kauno Žalgirį. Manau, kad pražaidus tiek metų NBA, tiek metų Amerikoje, jeigu norisi namo, tai idealiausia vieta yra Žalgiris. Aukščiausias lygis, adekvatus atlyginimas, okei, Žalgiris ten milijonų nemokės, bet aš galvoju, kad tai idealiausia, žinai. Nes jeigu tu jau nori grįžti, nu, žinai, tas baigt karjerą, mums atrodo, kad gali grįžti, nežinau, dabar Jonui 32 bus gegužės 6 dieną. Tai pasibaigus sezonui.
Kontraktas, ne, man atrodo.
Baigėsi kontraktas.
Šiais metais.
Dabar baigėsi kontraktas. Ir vat kaip tik prie to norėjau eiti, kad įdomu, kaip pasisuks Jono pati karjera, pati kryptis. Tarkim, dabar jo atlyginimas yra 15 milijonų. Tai akivaizdu, kad vasarą, na, mačiau NBA analitikai skaičiuoja, kad gali tikėtis 10 maždaug, ar ne, 12 tenai. Bet neaišku, kiek metų bus kontraktas. Ar tai bus 2 metų, 3 metų. Dažniausiai tokių veteranų, na, jau Jonas yra veteranas NBA mastais, jau NBA daug sezonų. Nežinau, ar pelikanai norės pasilikti, galbūt Jonas pradės tą žiedo medžioklę, kaip mes žinom, kad į pabaigą karjeros veteranai nebe pinigus medžioja, o medžioja žiedą. Nu, labai norėtų laimėti ir pats Jonas filme taip pat sako, kad nu, norėtų kažką laimėti. Sako, yra ten keli medaliukai surinktinė, sako, bet nu nėra to aukščiausio.
Buvo parodyta, kad, man atrodo, jam buvo įteiktas, bet jis nepriėmė to žiedo iš Toronto.
Nebuvo įteiktas.
Nebuvo įteiktas.
Ne. Vat, labai skaudžiai, žinai, kad negavo, ten apie tos mainus irgi. Pas Joną namė, ten visas lietuvių desantas gyvena, vyrėjas lietuvius, Buzelis, masažistas irgi lietuvis. Taip. Tai visa
Aidas
kebra.
Aidas Buzelis.
Taip, tėtis, labai smagiai ten atrodo, labai tikrai smagiai, labai šiltai. Ir sakau, man atrodo, kad Balančiūnas, jeigu grįšiu į Lietuvą, tai mano apsivilk Žalgirio marškinėlius ir Eurolygą sužais. Labai norėčiau pamatyti Balančiūną Eurolygoje. Su tokiu stotu, taip, gynyboje būtų 2-2 būtų problemų. Tada beliktų turbūt fletų gintis, ane? Ką tu daugiau darysi su Valančiūnu, bet polime, kokia tai būtų, jeigu kokio raumenis, kokia...
Bet aš manau, kad visų pirma jis turėtų dar koncentruotis.
Tai mes nekalbam apie šiemet.
Sutarčiai Amerikoje ir žaisti ten. Kitas dalykas, nereikia užmiršti, gal 32 metai kažkam jau ale veteranas, nemanau, kad tai yra veteranas Valančiūnas niekada nėra savo karjerai, pabelskime medį ir linkim toliau, kad būtų sveikas Drūtas, kažkokių didelių traumų.
Nu, kaip buvo delnas ten, delnikulio traumų.
Tai delnikulis.
Senokai,
tai, tai ne achilas, tai ne kryžminiai, tai ne nugaros problemos ar pečio problemos, ten sakykim, pėties, atsiprašau, taip. Problemos. Tai daug dievė jam sveikatos ir dar gerus 4, o gal net kokius ir 5 sezonus pažaisti už Atlanto. Be abejo, jeigu, jeigu atsiras jam galimybė ir noras, turbūt viskas priklauso nuo jo pačio, gal kažkiek nuo šeimos. Žalgirio marškinėlius nekartą mes esam matę, ypač kai Robertas Javtokas dirbo sporto direktorium, Valančiūną matėm ir arenoje, ir su Roberto marškinėliais,
taip.
Teisingai pamenu. Taip kad, kodėlgi ne?
Aš tai žinai.
Būtų labai gražu.
Jo, aš taip, žinai, pagalvoju, kad iš tikrųjų, Jonas sako, metai bėga, kažką norėtos laimėtis, kol kas turi sidabrą surinkti ne Slovenijoje ir sidabrą Prancūzijoje, du sidabrai, bet aišku, norėtos kažkokio klubinio titulo, norėtos gal ir NBA titulo, akivaizdu, pagalvoju, kažkiek būna neteisinga, kad, tarkim, koks nors žaidėjas, kuris nežaidžia, Tanasis Antetokumpo yra NBA čempionas, ane? O kuris yra dėl brolio, dėl agentūros, o geri žaidėjai, lieka be titulo. Čia yra daug žaidėjų, čia Valančiūnas tikrai ne pirmuose gretuose. Karlas Malaunas.
Bet aš galvoju, kad Valančiūnas tikrai turės paklausą.
Manai, kad laimės?
Aš
ne, aš apie titulą.
Paklausą.
Aš apie titulą. Ir šiaip, žinai, apie pinigus, pavyzdžiui, NBA, ne, 15 milijonų, tai tarkim į rankas, na, ten žinot.
Pusė.
Na, pusė, bet yra tai, kad kuo tu daugiau pinigų išleidė Amerikoje, tuo mažesnį mokesčių. Na, ten namo nuoma, automobilio nuoma, ten pirkiniai, agentiniai. Na, žodžiu, kuo daugiau išleidė, tuo mažiau mokesčių.
Tuo tavo didesnis pensijinis fondas,
taip.
Išmokas po to bus.
Taip,
viskas. Į užtarnautą polsį, sporto.
Jo, ir realiai pagalvojus, na, tai kokie, sakykime, 8 milijonai rankas, ane? Tai dabar, jeigu Valančiūno kontraktas kristų į kokių, na, 10, ane? Tai tarkim, 5-6 rankas, tai aš manau, kad Eurolygoje kas nuo 3 milijonus, koks Dimitris Janukopoulos galėtų numesti Valančiūno ir tas skirtumas labai aptirpsta, turint omeny, kad Amerikoje gyvent brangiau negu Graikijoje, kaip bebūtų, ar ne, ir nuoma, ir visi kiti dalykai, tai tiesiog ta suma labai ištirpsta, kai tu paskaičiuoji, žinai, ant popieriaus atrodo 15, wow, įspūdinga, bet tu paskaičiuoji rankas, paskaičiuoji sąnaudas, tai jau tada jau taip tas skirtumas apmažėja, bet, bet labai norėčiau, kad Jonas tikrai laimėtų kažką, geras vyras tikrai buvo visai įdomu. Viskas, viešą dalį tiek, keliaujam į rėmėjo dalį, pakalbėsim apie žaidėjus, kurie gali kilti aukštyn, Rolandai Sirvydį turi.
Be abejo.
Nu, tai kaipgi be Sirvydžio.
Pirmoje vietoje.
Gerai, apie Sirvydį ir kitus rėmėjo dalyje. Ačiū, kas remet, o kas neremet, gali tai padaryti nuorodą video aprašymę. Iki.